Picha namba ochiko. Bang' tho Joshua, ji wigi nowil gi singruok ma Nyasaye. Ne giloko ng'egi ne Ruoth Nyasaye kendo ne gichako tiyo ne nyiseche mag jo Kanaan. Nyasaye nolokre bende kodgi moweyo jo Kanaan ogogi mologi e lweny. Omiyo, kuom higni 20, ne gin wasumbni mane ne oloyo lweny mane tiyo ne jo Kanaan. To, e kinde akinda mane jo Israel nigi thagruok, ne giluongo nying Ruoth mondo giyud resruok. Ne nitie Mikai mane nyinge Dibora, kendo ne en jang'ad bura. Ne onyalo bet e bwo yath, kendo ji ne nyalo biro ire mondo ginwang' ng'ado rieko kuome. Chieng' moro nowacho ni Barak niya, Ruoth Nyasaye mar Ruodh Israel osechiwo chik ni niya, kaw jolweny 10,000 kendo mondo idhi go Sisera. En jatend jolweny ma jo Kanaan kendo abiro miyi loch e wigi. Kata kamano Barak nodwoko niya, abiro mna dhi kidhi koda. Ka ok idhi, abi ok abi dhi. Ok rach, abiro dhi kodi to ok ibi yudo pak kuom ma. Nikech Nyasaye biro miyo jo Kanaan lo kendo ibiro logi mna gi dhako. Inyalo paro kendo wuoro kaka ne jo Israel nyalo bedo gi wich wil mapiyo ahinya kaka Nyasaye nosetimo ne gik mabeyo e ngima gi kinde mang'eny. Chunje man gi richo noloko ng'egi ni Nyasaye. To, inyalo paro ni kinde mane gin e sandruok, ng'ama ne ginyalo luongo nyinge? Kinde mane gilamo nyiseche e piny Kanaan, iparo nang'o momiyo nok ginyal luongo nyiseche moko kar Nyasaye ma Jehova? Osiepena, un kama? Ka gik moko dhi maber e ngimani, wiwil kendo mondo kik ilu chik Nyasaye. To, e kinde ma thagruok odonjo, ang'o miluongo ni Nyasaye? Nikech ing'e maler adiera ni nyiseche moko go onge gi nyalo mar konyi. In nono, gionge tich. To nyisa gimomiyo utiyo ni nyiseche manono go.